Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riami, nikikaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Oktoba 11 mwaka 2019. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, mjadala unaendelea kuhusu hatua ya kupelekwa shauri katika baraza la wawakilishi la Kenya kuongeza ukomo wa serikali kukopa. Kwa nini ukomo wa kukopa uongezwe?
Kutokopa ni kusema turudi kwa wananchi ambao tulipa ushuru, watoe ushuru zaidi.
Na leo Ijumaa tunakuletea VOA Mitaani, ambapo tutaangazia sikukuu ya kumkumbuka rais wa pili wa Kenya, Moi Day. Wananchi wanaichukuliaje siku hiyo?
Mwanzo kama sisi wafanyikazi tunapata kupumzika, hata vile walivyotuondolea pale mara kwanza kidogo katukwaza, lakini kwa sasa tumeona endelee pia tuzidi kumkumbuka rais mstaafu wetu.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo, lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, wanadiplomasia wa Marekani wamekosoa vikali uvamizi wa Uturuki kaskazini mashariki mwa Syria na kusema ni ujanja wa kijeshi na kosa kubwa sana ambalo huenda likawa na matokeo ya dhahir kwa hali ya usalama katika eneo hili na nje ya hapo. Ukosoaji kutoka Washington umeungwa mkono na maafisa wa Ulaya na wanachama wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa, na hili limekuja wakati makombora ya Uturuki na ndege za kivita zikipiga maeneo ya Wakurdi upande wa Syria kwenye mpaka kwa siku ya pili mfululizo jana Alhamisi, na kuwalazimisha maelfu ya watu kukimbia. Uturuki katika barua yake kwa Umoja Mataifa imesema majibu yake yatakuwa ya muafaka, ya kipimo na uwajibikaji. Lakini maafisa wa juu wa Marekani wameonya kwamba hata kama Ankara inaweza kutoa uhakikisho mzuri, matokeo ya uvamizi ndani ya Syria si mazuri. Hili ni kosa ambalo Uturuki imelitenda, afisa mwandamizi wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani amewaambia wanahabari jana jioni. Rais wa Marekani Donald Trump anasisitiza kwa mazungumzo yake ya simu na rais wa Ukraine ambayo amesababisha kuchunguzwa kutaka kushtakiwa kuondolewa madarakani si kosa. Baada ya rais Volodymyr Zelensky kusema awali kwamba kulikuwa hakuna kushurutishwa katika mazungumzo yake ya Julai 25 na Trump, kiongozi wa Marekani amewaambia wanahabari kuwa tumetoa maelezo yote ya mazungumzo hayo. Rais wa Ukraine amethibitisha kwamba swala la kumlazimisha wala halikuwepo, basi hakuna cha kuendelea. Lakini kwa baraza la wawakilishi ambalo linadhibitiwa na Democrat, hili swala halijakwisha, ambapo uchunguzi wa kutaka kumshtaki kuondolewa madarakani unazidi kupata nguvu. Kamati za bunge jana zilitoa hati za kuwaita waziri wa Trump wa nishati Rick Perry pamoja na washirika wawili wa wakili binafsi wa rais, meya wa zamani wa New York Rudy Giuliani. Sifahamu kwa nini wanamuita Rick Perry, sifahamu kwa nini wanawaita watu hawa. Hali ni mbaya sana katika nchi yetu, Trump amewaambia wanahabari huko White House. Ethiopia inaishtumu Misri kwa mpango wa matumizi ya maji ya mto Nile katikati ya mazungumzo yenye kuvutana kwa mataifa yanayotumia maji ya mto Nile. Katika taarifa ya Oktoba 5, serikali ya Ethiopia iliita masharti ya Misri ya kuruhusu matumizi ya maji kwa bwawa kubwa la kufua umeme la Ethiopia kuwasia msingi na kusema na vuruga ni njema ya ushirikiano. Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Mataifa hayo hayakubaliani kuhusu kubadili mwelekeo wa maji kutoka mto Nile kwenda kwenye mkondo mwingine. Mapendekezo ya Ethiopia ni kwamba bwawa lake lijazwe katika kipindi cha miaka 4 mpaka 7, ikiwa ni kasi ndogo kuliko ile kati ya miaka 2 na 3 ambayo taifa hili linasema linaweza kutekeleza. Lakini Agosti 1, Misri iliwasilisha pendekezo la kupinga ambalo linaitaka Ethiopia kupata ruhusa katika hatua kadhaa, jambo ambalo Misri inaeleza kuwa ni muhimu ili kuepuka ukame. Ethiopia inapinga masharti hayo, inaelezea kuwa hayo ni masuala ya sheria za enzi za kikoloni ambazo hazifikiri mataifa wanapopita mto huo. Katika taarifa kwenda bungeni hapo Jumatano, waziri wa mambo ya nje wa Misri alionya Ethiopia kutoendelea na mipango yake bila makubaliano kutoka pande zote. Mradi wa dola bilioni 4 bwawa kubwa ni moja ya miradi mikubwa ya miundombinu ambayo imewahi kufanyika barani Afrika. Ethiopia inatarajia kumaliza mradi huo mwaka 2022 na inaamini itaweza kuzalisha umeme kiasi cha megawati 6,000 ambao utaweza pia kuuzwa nje ya nchi.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Maafisa wa Marekani mpakano wamefunga madaraja mawili kati ya Marekani na Mexico mapema jana Alhamisi baada ya mamia ya wahamiaji wengi kutoka Amerika ya Kati kufanya virugu kwenye vituo viwili nchini. Takriban saa mbili baadaye, hata hivyo, shughuli kwenye daraja la B&M International zilianza, lakini daraja la Gateway International Bridge lilifunguliwa baadaye jana jioni. Maandamano yalitokea katika eneo la Matamoros, mji wa Mexico, uliopo mkabala na mji wa Brownsville huko Texas. Usafiri katika madaraja ya Gateway na B&M International ulisimamishwa kwa muda kiasi cha saa 7:30 usiku baada ya kundi la wahamiaji 250 mpaka 300 wasio na nyaraka zinazostahili walipokusanyika katikati ya daraja la Gateway. Afisa forodha na waulinzi wa mpaka wa Marekani ameiambia VOA. Vyombo vya habari vya Mexico ambavyo vilikuwepo katika eneo viliripoti kwa waandamanaji wengi kutoka Honduras walikuwa wakijaribu kuvuka na kuingia Marekani kama kundi moja kubwa wakati wa usiku. Wahudhi wanaodhibiti mji mkuu wa Yemen jana Alhamisi walitambua ombi la kimataifa kwa kubadilishana wafungwa na serikali ya Yemen, ambapo wafungwa 2,000 wametajwa katika mpango huo. Lakini kundi hilo mwezi uliopita liliwaachia mamia ya wafungwa. Hii ilikuwa ni ishara ya karibuni ya kupunguza mivutano kati ya wahudhi wanaungwa mkono na Iran, ambao kwa miaka 4 wamekuwa kipambana na ushirika wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia, ambao unaiunga mkono serikali ya Yemen, ambayo iliondolewa mamlakani katika mji mkuu Sana mwishoni mwa mwaka 2014. Tumeeleza wapatanishi wa ndani kwamba tuko tayari kutekeleza mpango wa kubadilishana wafungwa ndani ya muda wa wiki moja, tunasubiri upande mwingine utoe majibu, amesema mkuu wa kamati ya masuala ya wafungwa upande wa wahudhi Abdul Kadir Al-Murtada, ambaye amekaririwa na kituo cha televisheni cha Al-Masira kinachoendeshwa na wahudhi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Al-Murtada amesema makubaliano hayo yatahusisha awamu ya kwanza ya wafungwa 2,000.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu, na tunaelekea nchini Kenya, ambapo mjadala unaendelea nchini humo kufuatia hatua iliyochukuliwa na baraza la wawakilishi katika bunge la Kenya kuidhinisha notisi iliyotumwa na waziri wa fedha kubadilisha sheria ya ukopaji wa kitaifa na kuongeza ukomo wa ukopaji wa serikali kufikia shilingi za Kenya trilioni 9. Hatua hiyo itaiwezesha serikali kuongeza deni la taifa. Mwenzangu BMJ Muridhi ameongea na mwenyekiti wa kamati ya bunge ya bajeti na matumizi, Kimani Ichung'wah, ambaye yeye anatetea uamuzi huo.
Fedha ambazo zitakopwa zitakuja kufanya miradi ya maendeleo ambayo itasaidia uchumi kukua au la, na huo ndio mjadala ambao ni muhimu zaidi. Kutokopa ni kusema turudi kwa wananchi ambao walipa ushuru, tuwatoe ushuru zaidi. Kwa hivyo jambo la busara ni kuweza kukopa zile fedha na kutumia zenye zinafaa ama zimezingatiwa kutumika ili kusaidia uchumi wetu kukua.
Ni kumaanisha kwamba inakubalika kwa mirengo yote ya kisiasa hapo Kenya.
Kweli kabisa, ilikubalika kwa mirengo yote ya kisiasa, na kwa hivyo wanaelewa ya kuwa hatukuwa na fedha za kutosha wakati tuliweka miradi kadhaa ya maendeleo ambayo ingefaa itekelezwe na serikali, na ndio huo uelewano wa bunge walikuwa nao ya kuwa zile fedha, na natarajia hata tukienda kwa seneti wanajua ndio wamekuwa kupigania serikali za utatuzi county government wapate fedha takribani bilioni 316, walikuwa wanataka wapewe bilioni 335, mwanzoni walikuwa wanaanza na bilioni 343. Na pia wao wanaelewa ya kuwa hizi fedha, na tumesema pasipo na kuongezea Wakenya ambao utakuwa na madhara zaidi kwa uchumi, basi inabidi tukope, na natarajia hata wenzetu kwa jumba la seneti wataweza kuelewa hayo na waweza kukusha.
Kuna jinsi ambavyo nchi inaweza kopa mzigo ukawa mkubwa zaidi kwa vizazi vijavyo, nadhani kwamba hilo pia mnaliangalia wakati mnachukua hatua kama hizi.
Fedha ambazo zitakopwa zikishafika nchini zinakuja kufanya kazi gani? Kama hazitaitiwa zitafanya ile kazi, basi uchumi utakuwa na hata vizazi vijavyo, future generation, wataweza kupata manufaa kutoka kwa mikopo ambayo pia wao watalipa.
Miradi ipi ambayo labda mnataka kuangazia wakati mkikopa pesa hizi?
Kwanza kabisa zimelengwa kwa miradi ambayo yaweza sana sema inakuja kujenga hili barabara ama kujenga chumba hili, kutengeneza hospitali wapi na wapi, kuweka maji wapi, lakini sio pesa tu kukopwa na watu haoni mahala zinatumika.
Taasisi za kimataifa ambazo huwa zinaweka vigezo fulani hasa kwa ukopaji katika nchi zote tu duniani, je, hali ikoje hapo Kenya?
Kenya haijafika ile threshold ambayo IMF na World Bank wamewekea nchi tofauti duniani. Threshold kama sasa IMF, World Bank huwa ni about 74% of GDP, na Kenya kama ilivyo sasa iko about 58%. Kwa hivyo bado tuko mbali na ile threshold ya IMF, World Bank ambayo iko about 74%. Sisi tuko about 58%, hata tukikopa ya mwaka huu tafikisha kama kitu 12%. Ni kusema hakuna siku kati ya sasa na mwaka wa 2024 tunaweza kufikisha shilingi trilioni 9 kwa pesa ambazo nchi itakuwa imekopa.
Ni Kimani Ichungwa akizungumza na VOA kutokea Kenya. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na vile vile tunapenda kukumbusha msikilizaji, unaweza kusikiliza matangazo haya na vipindi vyetu kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, halikadhalika na redio wa shirika Sango Malamu Bunia Ituri ya Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo DRC, na Storm FM Geita 88.9 FM. Lakini hivi sasa tunaendelea kukusomea habari muhimu za dunia.
Wapatanishi waandamizi kutoka Marekani na China wamekutana jana Alhamisi katika duru nyingine ya mazungumzo katika hali ya kutokuwa na uhakika kuhusu uwezo kupata matokeo. Katika muda wa wiki moja iliyopita, maneno na hatua kutoka pande zote zimeonekana kuonyesha kuwepo na fursa kwa maendeleo yoyote ya msingi katika kusuluhisha vita vya biashara ambavyo vilikuwa vinatokota. Mapema jana, baada ya kuelezea hisia kinzani kuhusu matokeo ya mwisho katika mashauriano, Rais Donald Trump alitoa tangazo la kushtukiza katika Twitter kwamba yeye na waziri mkuu wa China Liu He huenda wakakutana White House hivi leo. Tweet hiyo ilibandikwa dakika 20 baada ya masoko ya fedha kufunguliwa na ilisomeka ni siku kubwa ya mashauriano na China. Wanataka kweli kufikia makubaliano? Mimi nataka. Nitakutana na waziri mkuu huko White House. Matarajio yamekuwepo kwa mkutano huo, yamefanya masoko ya hisa nayo kufanya vizuri hapo jana, ikitabiriwa kwamba huenda makubaliano yakaribia kufikiwa kuliko ilivyotarajiwa hapo awali. Baada ya ajali mbili mbaya za ndege kusababisha kusimamishwa kwa huduma za ndege za Boeing 737 Max mwezi Machi mwaka huu, kampuni hiyo ya ndege hivi sasa inakabiliwa na wasiwasi wa usalama kuhusu ndege zake za zamani. Ukaguzi wa ndege za Boeing 737NG umebaini nyufa ambazo zinahitaji kushughulikiwa kwa haraka, kampuni hiyo imesema jana Alhamisi. Kati ya ndege 810 ambazo zimefanywa ukaguzi kote duniani, ndege 38 sawa na 5% zimegundulika kuwa na nyufa katika sehemu ya ndege kwenye bodi ya ndege ambayo inaunganisha na bawa. Idara ya serikali ya usalama wa anga imeitaka kampuni hiyo haraka kukagua ndege zote za 737 ambazo zimeruka zaidi ya safari 30,000. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Joto la uchaguzi linapanda nchini Botswana wakati wapiga kura wakijiandaa kuelekea katika vituo vya kupiga kura hapo Oktoba 23. Rais wa zamani Ian Khama ameunda chama chake kufuatia kutofautiana kwa sera na rais aliyemwachia madaraka, Rais Mogwetsi Masisi. Muungano wa upinzani unapiga kampeni kuunda serikali mpya. Huko Gaborone, Botswana, Mgondisi Dube anaripoti na Id Ligongo anaisoma ripoti yake.
Botswana, ambayo ipo katika hali ya amani na uthabiti, inajiandaa kwenda kwenye uchaguzi muhimu hapo Oktoba 23. Rais wa nne wa Botswana, Ian Khama, anafanya kampeni kali dhidi ya rais aliyemwachia madaraka, Rais Mokgweetsi Masisi. Washirika wawili wa zamani wametofautiana juu ya sera, jambo ambalo limepelekea Khama kuondoka katika chama tawala cha Botswana Democratic Party, BDP, na kuunda chama cha Botswana Patriotic Front, BPF, mwezi Aprili. Wakati upinzani unapamba moto, baadhi ya wapiga kura bado hawajafanya maamuzi.
My final choice will be based on an individual, not the party.
Uamuzi wangu wa mwisho utategemea na mtu na si chama. Hizi kampeni zenye gharama na zenye msisimko. Ninasubiri kwa hamu kuona wapi kura yangu itakapokwenda.
Ushawishi wa Khama katika eneo la mjini na ngome ya chama tawala cha BDP kunafanya uchaguzi huo kuwa na upinzani mkali, kama anavyosema Zibanani Maundeni.
It's for the first time that the BDP will be going into an election without a stronghold.
Ni kwa mara ya kwanza chama cha BDP kinakwenda katika uchaguzi bila kuwa na uhakika, na hili linaleta sitofahamu katika siasa zetu kiasi kwamba vigumu kutabiri kile kitakachotokea.
Wakati wachambuzi wanatabiri upinzani mkali, chama kikuu cha upinzani cha Umbrella for Democratic Change, UDC, pia kinapiga kampeni kali ili kushinda uchaguzi wa Oktoba 23. Muungano wa vyama vitatu unaleta hofu kwa BDP, na msemaji wake Moeti Mokwasa anasema wananchi wajitayarishe kwa serikali mpya.
We have a split BDP that gives us a chance and we are hopeful that we will win this coming election.
Tumeigawa BDP, hii inatupa nafasi na tunatarajia tutashinda uchaguzi ujao. Watu wajitayarisha na serikali mpya.
Lakini mkereketwa wa BDP, Morokolodi Moimele, anasema Rais Masisi ni karata yao katika uchaguzi.
Botswana do have trust in Masisi's administration.
Wabotswana wana imani na utawala wa Masisi. Toka alipoingia madarakani, nimeona mabadiliko mengi. Kuna uwezekano wa kupoteza viti vya mjini, lakini kwa ujumla ninaona Masisi atashinda.
Toka aingie madarakani, Rais Masisi amebadilisha sera nyingi za Khama, ikijumuisha kulegeza saa za kuuza pombe, kuondoa marufuku ya watu kuwinda na kurejesha uhusiano na China.
Shirika la Afya Duniani linaripoti kwamba tiba sahihi imezuia matatizo ya kuona ama upofu kwa takriban nusu ya zaidi ya watu bilioni 2.2 ulimwenguni waliokuwa wanakabiliwa na hali hiyo. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva katika uzinduzi wa matokeo ya ripoti ya WHO kuhusu kuona kabla ya World Sight Day ambayo iliadhimishwa hapo jana Oktoba 10. Id Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Ripoti hiyo inaeleza kuongezeka kwa matatizo ya macho duniani, hasa kwa sababu ya umri mkubwa, kubadilika kwa mwenendo wa kimaisha ambao umesababisha kuongezeka kwa aina ya pili ya ugonjwa wa kisukari, na kukosekana kwa huduma nzuri za matibabu ya macho kwa watu wa mataifa yenye kipato cha chini na cha kati. Shirika la Afya Duniani linaripoti kwamba watu wanaoishi katika maeneo ya vijijini ambao ni masikini, walemavu na makundi ya watu walio wachache ni miongoni mwa wale wanaokabiliwa na matatizo ya kutoona vizuri.
afisa mtaalamu wa idara ya kuzuia kuona na kusikia katika WHO, Stuart Kill, anasema kwamba tatizo la kutoona mbali ama karibu, glaukoma na matatizo mengine ya macho yako mara nne zaidi katika maeneo ya watu masikini kuliko wale walio katika mataifa yenye kipato cha juu.
For instance, in Western and Eastern Sub-Saharan Africa, have vision impairment rates, distance vision.
Kwa mfano, katika maeneo ya magharibi na mashariki, mwa nchi zilizo chini ya jangwa la Sahara barani Afrika, zina kiwango kikubwa cha matatizo ya macho. Tunafahamu kwamba takriban 60% ya kesi za matatizo ya kuona zipo katika maeneo matatu ya Asia, ambayo ni Asia kusini, magharibi na kusini mashariki.
WHO inasema kuwa upasuaji wa macho unaweza kuzuia watu milioni 65 kuwa vipofu. Inaelezwa kuwa kugundulika na kutibu kunaboresha hali za watu wapatao milioni 76 wanaokabiliwa na glaucoma, na matumizi ya miwani yanaweza kusaidia kuona vizuri kwa watu zaidi ya milioni 800 ambao wana matatizo ya kutoona vizuri. Mratibu wa idara ya WHO ya kuzuia upofu na usikivu, Alakosi Sieza, ameiambia VOA kwamba utafiti unaonyesha kwamba watoto wanaotumia muda mwingi katika vifaa vyao kama simu na tablet wana uwezekano mkubwa wa kuwa na matatizo ya macho kadri wanavyokuwa wakubwa.
The major concern is that if children do not spend enough time outdoors and too much time.
Wasiwasi mkubwa ni kwamba watoto ambao hawatoki nje na hukaa ndani kwa muda mrefu kwa kuangalia tablet zao ama kompyuta, wanaongeza uwezekano kuwa na matatizo ya macho.
Increase the severity of the myopia.
Sieza anaonya kwamba tatizo linapokuwa kubwa sana inakuwa ni vigumu kutibiwa. Anashauri kwamba watoto wanapaswa kutumia muda mwingi wakiwa nje wakicheza na kutumia muda mchache ndani wakiangalia tablet, televisheni na kompyuta.
VOA mitaani.
Leo katika VOA mitaani tunaangazia siku kuu ya kitaifa nchini Kenya, Moi Day, ambayo inamkumbuka aliyekuwa rais wa pili Daniel Arap Moi, ambayo inazidi kuibua utata miongoni mwa raia na serikali baada ya siku kuu hiyo kuondolewa miaka ya nyuma ikarejeshwa, japo imekosa msisimko tangu Rais Moi alipostaafu. Wakenya wanaizungumzia siku kuu hiyo ambayo ilikuwa jana Oktoba tarehe 10.
Mwanzo kama sisi wafanyikazi tunapata kupumzika, hasa vile walivyotuondolea pale mara kwanza kidogo katukwaza, lakini kwa sasa mimi naona endelee pia tuzidi kumkumbuka rais mstaafu wetu. Mimi nakumbuka kweli kulikuwa na Moyo. Ilikuwa kunaona kama Moyo vipi asaulika. Lakini kwa sasa tumkumbuka, kwa hivyo tuendelee kusherekea. Maana sasa mimi watoto wangu wajukuu walijuaje kama kulikuwa na Moyo. Lakini tukiendelea kusherekea watajua kulikuwa na Moi Day, Moi Day. Sitajua mara nyingine wasauliwa wakiwa wengi. Ndio maana nataka iendelee.
Majina kamili naitwa Moses Madime. Kusema kweli sherehe ya Moi kwanza ni mdogo nilikuwa naisherekea, kwa sababu kusema kweli mtoto gani asherekei akiambiwa aende shule kesho yake. Lakini kadri ya miaka tunavyoendelea kuzeeka sionei maana, kwa sababu hivi sasa mimi ni mtu na biashara zangu. Na nikiambiwa kweli kusema kweli kwamba kesho watu hawatakuwa wanafanya biashara, basi itakuwa imenitatiza biashara zangu. Lakini pia napenda kushukuru pia kwa sababu wananchi pia wadetilia maanani hivyo sana, kwa sababu pia twashukuru biashara zimekuwa vizuri. Mzee Moi namkumbuka kama kweli alikuwa rais shupavu. Alikuwa anasemekana yani kidogo yeye alikuwa mkali. Ukikosea kidogo rais kidogo nao utapata fimbo ama utapata chanjo kidogo. Lakini kifedha sioni kama ilikuwa taifa ilikuwa linapata shida kama vile pia watu walikuwa walalamiki kwamba uchumi umezorota kama marais waliokuja mbeleni.
Kama tumepata kusherekea Mzee Kenyatta na tukasherekea Moi, pia Kibaki alileta mambo mengi. Sasa venye au wengine walileta wanaweka sherehe kwa ajili yao kukumbuka makubwa waliofanya nchi yetu. Kenyatta alitusaidia kupata uhuru, Moi akaleta maendeleo, Kibaki akaleta masomo ya bure. Kwa hivyo tumweke yani pia angalau hiyo Oktoba maraisi wote tunawabwaga hapo. Tukiona wamezidi namba tutachuja.
Na huoni mtindo huu ukiendelea Wakenya nao wataanza kusema pia wekeni Uhuru Day.
Ndio hivyo sasa, tukifikisha 50 wazigawanyeganye kwenye miezi, mwaka una miezi 12.
Na kusema kweli siwezi sema itolio kabisa, manake yule pia alisaidia katika ukuaji wa nchi yetu tukufu ya Kenya. Sasa ningesema kama mzee wa taifa si vibaya ku Waingereza wanasema kuahona kwamba yeye alikuwa pamoja na wale ambao walipigania nchi yetu kwa ilivyo hivi sasa.
Haki acha hivyo. Jina langu ni Joy Kalu na nashukuru tumepewa hii fursa ya kusherehekea Moi Day. Moi alikuwa mwongozi mzuri, naweza sema hivyo, na tumsherehekee kila mwaka. Yeye tumsherehekee kila mwaka ni vema pia. Alifanya kazi nzuri na pia tunamshukuru kwa hilo.
Mbona siku hizi haina msimuko kama zamani?
Kwa sababu Moi hayupo. Kwa sababu angekuwa angetia mkazo kwamba sherehe yake ifanywe vile itakavyo, lakini kama venye hayuko sasa pia mambo yamelegezwa, na pia tunaangalia mambo mengine ambayo pia inatukumba katika Mombasa. Umeona lile janga lililotendeka katika feri, kitu ambacho kinahuzunisha sana, lakini yenyewe ile hali ya hiyo bado tunamshukuru Moi na tutazidi kumsherehekea.
Sehemu zingine unajua hii ni sherehe ambayo ilikuweko ikaondolewa na watu wengi, hata tuseme area zingine hawajui kama imeregeshwa, sababu ilifanywa kutangazwa na waziri juzi na watu wengi hawajajua, hawajaamini kama ni holiday. So labda ichukue kipindi ya miaka miwili ndio watu wajue imeregeshwa, ndio watu watakuwa wanajiandaa kusherehekea. Moi Day ilikuwa na nguvu. Unajua kwa kawaida wewe mwenyewe ukiwa huko kitu yako ina nguvu, lakini ukikaa kando kidogo wale wanakuja wataiona kama ni kitu ya kawaida tu, manake wewe mwenyewe ukiwa pale utaiwekea bidii na itafanyika vile wewe unataka. Sababu unaona zamani ilikuwa nyimbo zinaanza kuimbwa mapema za kumsifu mzee Moi, lakini sasa wakati ameritaya akaenda nyumbani tukawa na Rais Kibaki, tukaja ikaondolewa kwa kalenda, sasa ikafifia. Ya sasa itachukua muda
kifutiliwe kabisa. Kwani Moi peke yake ndiye alikuwa president? Si tumekuwa na Kenyatta, mbona hawajarudisha Kenyatta de? Kufutiliwe, ni mashujaa. Mashujaa wa Kenya ni moja, tukuwe na mashujaa de peke yake. Ishatolewa, na kama inarudishwa basi warudisha hadi Kenyatta de. Na warudisha hata na wale maheroes wengine, si ndio?
Naam, basi hiyo ilikuwa ni VOA Mitaani, na kabla ya kukamilisha matangazo yetu yaleo, tumwalike tena Khadija Riami kwa ajili ya kutusomea muhtasari wa habari.
Wanadiplomasia wa Marekani wamekosoa vikali uvamizi wa Uturuki kaskazini mashariki mwa Syria na kusema ni ujanja wa kijeshi na kosa kubwa sana ambalo huenda likawa na matokeo ya dhahiri kwa hali ya usalama katika eneo hilo na nje ya hapo. Ukosoaji wa Washington umeungwa mkono na maafisa wa Ulaya na wanachama wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa. Rais wa Marekani Donald Trump anasisitiza kwa mazungumzo yake ya simu na rais wa Ukraine ambayo amesababisha kuchunguzwa kutaka kushtakiwa kuondolewa madarakani si kosa. Baada ya rais wa Ukraine kusema awali kwamba kulikuwa hakuna kushurutishwa katika mazungumzo yake ya Julai 25 na Trump, kiongozi wa Marekani amewaambia wanahabari kuwa tumetoa maelezo yote ya mazungumzo hayo. Maafisa wa Marekani wa mpakani wamefunga madaraja mawili kati ya Marekani na Mexico mapema jana Alhamisi baada mamia ya wahamiaji wengi wao kutoka Amerika ya Kati kufanya vurugu kwenye vituo vya kuingia nchini. Takriban saa mbili baadaye, hata hivyo, shughuli kwenye daraja la kwanza la B&M International zilianza na daraja la pili la Gateway International Bridge lilifunguliwa baadaye jana jioni. Wapatanishi waandamizi kutoka Marekani na China wamekutana jana Alhamisi kwa duru nyingine ya mazungumzo katika hali ya kutokuwa na uhakika kuhusu uwezo wa kupata matokeo.
Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express hapo saa 10 alasiri. Kwa niaba ya wenzangu wote, mwelekezi Diodon Chupa Hiro Sidi, mimi ni Idi Ligongo
na mimi ni Khadija Riami.
Shukran kwa kuwa nasi kutoka hapa Washington DC. Asubuhi njema.